Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен, бүгүн 1-декабрь. Бүгүнкү жекшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер апта маалымат аналитикалык программабызды өңүт, дин жана турмуш, миң санат түрмөктөрүн жана орусиялык адабий сынчы Феликс Кузнецов менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө маектүү каласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш кыргыз газы сатуу боюнча келишимди биринчи окууда ратификациялады. Акматбек Келдибековдун тарапкерлери бийлик жетекчилери менен жолугушууда кескин кадамдарга барарын эскертишти. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25 ноябрь дүйшөмбү, 22 ноябрда коррупция боюнча айыпталып камакка алынган Акматбек Келдибековдун тарапкерлери Алайда Ош Эркештам жолун тосууну улантышты. Алар Келдибековду үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү акцияга чыккандар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жолду ачууга үндөштү. 26 ноябрь шейшемби, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып тургандар тамак ичүүдөн баш тартышты. Алар кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Лимонти же Алмаз Сулаймановду ысык ата тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которуу талабын коюшкан. Ушул эле күнү абактагылар тамак ичүүгө кайра киришкени маалымдалды. 27 ноябрь шаршемби, кыргыз газды Газпромго 1 долларга сатуу боюнча келишимди Жогорку Кеңеш биринчи окууда ратификациялады. Келишимди колдоп 65 депутат добуш берсе, 15 депутат каршы болду. Жакын күндөрү келишим 2 жана 3 окууда каралмакчы. 28 ноябрь бейшемби, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Шанхай кызматташы уюмунун алкагындагы сапар учурунда Ташкентте өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Анда өз ара кызматташуу жана ортодогу чечилбеген маселелер боюнча сүйлөшүүлөр болду. Эки тарап жакын арада өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынын чакыруу зарылдыгын белгилешкен. 29 ноябрь жума, Ысык Көл облусунун Саруу айылынын тургундары менен Атамекен фракциясынын депутаттары жолугушту. Тургундар кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, акция учурунда кармалгандарды бошотуу талаптарын коюп жатышат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку Кеңеш 27 ноябрдагы жыйынында кыргыз газды Орусиянын Газпром компаниясына 1 долларга сатуу боюнча келишимди биринчи окууда ратификациялады. Парламент жакынкы жыйындарында аны 2 жана 3 окууда карамакчы. Парламент ратификациялай баштаган бул келишимге кыргыз жана орус өкмөттөрү быйыл 26 июнда кол койгон. Келишим ишке кирсе, Газпром кыргыз газга толук ээлик кылат жана Кыргызстанды газ менен камсыздоо милдетин мойнуна алат. Ошондой эле газ инфраструктурасына 20 миллиард рубль инвестиция салат. Кыргыз бийлиги болсо Өзбекстан жана Казакстандан газ суроо милдетинен кутулат. 1 долларга сатылган кыргыз газды Кыргызстан 25 жылдан кийин кайтарып алууга укуктуу болот, бирок анын баасы ал учурда 1 доллар болобу же 1 миллиард доллар болобу белгисиз. Эгерде кыргыз тарап кыргыз газды кайтарып алгысы келсе, анда Газпром кетирген чыгымды же салган инвестицияны төлөп берүүгө тийиш. Бул шарт келишимдин 11-чи беренесинде жазылган. Жогорку Кеңештеги талкуу учурунда бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келери дагы айтылды. Маселен, депутат Улукбек Кочкоров мындай жүйөлөрдү келтирди.
Энергетикалык коопсуздук, экономикалык коопсуздук бул улуттук коопсуздугун негизи болуп эсептелет деп ойлойм. Өзүнүн коопсуздугуну, өзүнүн мамлекетинин келечегин ойлогон мамлекет өзүнүн мына энергетикалык коопсуздугуну түптөгөн маселелер боюнча диверсификациялоо жаатында иштерди жүргүзүш керек эле. Эртеңки күндө Кыргызстандын келечегин ойлой турган болсок, бул маселеге биз өтө кылдат карашыбыз керек. Мен ойлойт элем, ушул кыргыз газ боюнча жок дегенде контрольный пакетти ошол инвесторлорго берип калганын алып калышыбыз керек эле.
КСДП фракциясынын өкүлү Исмаил Исаков болсо, кыргыз газын сатылышы менен анын ичиндеги коррупциялык кылмыштар да жабылып кетет деген чочулоосун билдирди. Азыркы кезде кыргыз газдын карыздары 49 миллион доллар болуп, алар коррупциялык жолдор менен талап тонолгон деп шектелүүдө. Тартип коргоо органдары кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүп жатканы да маалым. Кыргыз газды Газпромго берүүнү колдогондор Орусия стратегиялык өнөктөш экенин, Кыргызстанда газ кен байлыгынын жоктугун, кошуна мамлекеттер менен газ боюнча сүйлөшүүлөр татаал болуп келгенин жана Кыргызстандын газ инфраструктурасы эскилиги жетип бүткөнүн айтып чыгышты. Маселен, депутат Азамат Арапбаев:
"Мен айтып коем, Россия биздин көзүндө предсказуемый партнер, ошондуктан коркпой бул кадамга барышыбыз керек. Эгерде биз бул кадамга барбасак, мына коңшу Өзбекстан непредсказуемый партнер болуп атат. Каалаган мезгилде өчүрөт, кааласа мына түштүктө бирге атат көпчүлүк депутаттар, эмне акыбал болуп атат чек араларыбызда. Каалаган жагына сетка тартып, кээде мындай ситуация болуп атат, бир жакшынакай үйдүн ортосунан, короосунан сетка тартып коюп атат. Мына бир тараптуу. Ал непредсказуемый партнер, андайлардан кечишибиз керек."
Мына ушундай пикирде болгон депутаттар көпчүлүк болгондуктан келишим 65 добуш менен ратификацияланды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Акматбек Келдибековдун камакка алынышына байланыштуу карама каршылыктар токтогон жок. Келдибековду коргоо комитетинин өкүлдөрү өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев жана жогорку кеңеште жолугушууларды өткөрүштү. Алар Келдибеков үй камагына чыгарылбаса кескин кадамдарга барарын билдиришкен. Бийлик башчылары менен жолугушкан Абдимухаммед Кутбидинов:
"Бул баланы ошо подпискага чыгарбаса, булар өзүнүн шоору булардын. Эл азыр көтөрүлөт. Элди кармап кала албайт. Эл жолду тособуз. Айтылган бардык кадамдарга барат. Административдик имарат басылат. Акимчилик да басылат. Облак акимият да басылат. Ошон үчүн элдин талабы, биз ошол нерсеге барбайлы. Биз жолду дагы тоспойлу, токтоттуралы. Президентке кирип, премьерге кирип, бардыгына билдирип келгиле" деди.
Акматбек Келдибековдун тарапкерлери анын камалышы саясатка гана байланыштуу деп эсептөөдө. Алар Келдибеков кумтор жана кыргыз газынын сатылышы боюнча бийликке каршы позиция болгонун мисал катары келтиришет. Белгилеп кете турган нерсе, Акматбек Келдибеков оппозициялык фракциянын лидерлеринин бири, ал ошондой эле келечектеги президенттик шайлоолорго активдүү даярдык көрүп келаткан саясатчылардын бири экени да жашыруун эмес. Бийлик өз кезегинде Келдибековдун камакка алынышын жалпы коррупцияга каршы күрөштүн бир көрүнүшү катары сыпаттоодо. Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаровдун пикиринде, Келдибекова каршы козголгон кылмыш иштер шоуна эшпейт. Маселен, ал 2005-жылы Ротак Бишкек фирмасына 24 миллион сом которууга Келдибеков эле эмес, азыркы каржы министри Ольга Лаврованын көбүрөөк тиешеси бар экенин билдирет. Ал эми жогорку кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу өкмөт менен макулдашылып, жалпы парламент чечкен маселе катары көрсөтөт. Кандай болгон күндө да Акматбек Келдибековдун камалышы коомдо карама каршылыктарды жаратты. Стратегиялык Ош Эркештан жолу жабылып, кайра ачылып, бирок кайра жабылуу коркунучунда турат. Бир катар таасирдүү саясатчылар да Келдибековду колдоорун ачык билдирип жатышат. Бийлик башчысы да аны түшүнүп 29 ноябрда күч структураларынын жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Президент анда тартипти жана туруктуулукту сактоодо катуу чаралар көрүлүш керек деген билдирген. Президенттин күч структуралары менен кеңешмеси Ысык Көлдөгү резиденциясында өткөнү байкалат. Мына ошол эле Ысык Көлдөгү Саруу айылында кырдаалдагын турукташпай турат. Жергиликтүү калктын бир бөлүгү 28 ноябрда Кумторго бараткан эки автоунааны токтотуп айдап кетишкен. Кийинчерээк бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү менен автоунаалар кайтарылган. 29 ноябрда Саруулуктар менен Атамекен фракциясынын айрым депутаттары жолугушту. Жолугушууга катышкан депутат Жомарт Сапарбаев Саруулуктардын талаптары тууралуу буларды билдирди.
Биякта 5 башкы талап коюлуптур. Биринчиси Эмил Каптагаев жумушунан бошотулсун. Экинчиси ошол Кара Кол шаарында митингге катышкан адамдарды ошол азыр УКМК куугунтуктап атат, ошол токтотулсун деп атат. Үчүнчү, камакка алынган балдарды сот процессинде тезирээк, сот процесси жүрүп тезирээк тагдыры чечилсин деп берип атат. Төртүнчүсү болсо ошо куугунтуктоонун толугу менен токтотулсун. Анан бешинчиси бул Сарыа айылында ызы чуу болгондо 2-3 объектилер талкалантып ошол материалдык ущербтер төлөнү берилсин депчи.
Саруулуктар акцияларын абактагы жердештери бошотулганга чейин токтотпосун билдиришүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 28 ноябрда өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев Ташкенге барды. Бул сапар Шанхай кызматташы уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунун алкагында болду. Бирок көптөн бери жолугушпай келген өкмөт башчылары кездешип, эки өлкө ортосундагы маселелерди талкуулашкан. Алар 2009-жылдан бери өткөрүлбөй калган өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантуу боюнча да пикир алышкан. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев эки өлкөнүн чек арасында макулдашкан бөлүктөрү боюнча документтерге кол коюуга даярдыгын билдирген. Кыргызстандык эксперт Саламат Аламановдун пикиринде мындай шартта кыргыз тарап утулуп кала турган жагдайлар бар.
Тынакы чечилген жерлер менен азырынча чечилген жерлердин бири бирине байланышкан шарттары бар да. Мына ошону келишимге киргизиш керек. 2006-жылы дагы ушундай маселе козголгондо, анан ошондо айрым себептер менен кол коюуга барган эмеспиз. Бүгүнкү күндө ошол убактыдан бери кырдаал өзгөргөн жок чек араны тактоо боюнча да. Биздин тараптын талаптары бар да. Эгер ошол талаптарга көнсө, анда келишимге дагы бир эки жактын кызыкчылыгына ылайык келгендей статьяларды киргизип, анан кол койсо болот. Бирок ошо биздин бир мындай конкреттүү талаптар аткарылыш керек. Биз тараптын кызыкчылыгын коюш керек.
Эки өлкөнүн өкмөт башчылары чечүүнү көздөгөн маселелердин катарында соода, өткөрмө бекеттердин туруктуу иштеши дагы бар. Чек арадагы бир катар огатуу жана киши өлтүрүүлөргө байланыштуу быйылкы жылы эки өлкөнүн бир катар чек ара бекеттери жабылып, элдин каттоосу кыйындап калган. Соода байланышта да эки өлкө артка кетип жатканы маалым. Кыргызстандын газды Орусиядан алуу чечими да эки тараптуу соодага дагы бир сокку ураарында шек жок. Анткени Кыргызстандын электр энергиясынан Ташкенттин баш тартуусу кезинде мына ушундай соккулардан болуп калган эле. Эки өкмөт башчынын Ташкенттеги жолугушуусу ортодогу мына ушундай оор маселелерди чечүүгө жардам береби, аны эми мезгил көрсөтөт. Анткени буга чейин кол берип, кучак жайып учурашуулар болгон менен эки ортодогу мамиледе алга жылуулар болбой келгени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Уктуруубузду улантып эми дин жана турмуш түрмөгүн сунуш кылабыз. Аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
28-ноябрда бейшемби күнү Жогорку Кеңештин жыйынында бир катар депутаттар өлкөдөгү диний кырдаал боюнча коңгуроо какты. Парламенттеги билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы депутат Каныбек Усманалиев Кыргызстан аймактагы мамлекеттердин ичинен түрдүү диний агымдардын талаасына айланып баратканын айтып чыкты.
Азыр Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия, биздин партнерлор Кытай өзүнчө баардыгы өздөрүнүн жесткий диний саясатын жүргүзүп атышат. Ошолордон качкандардын баардыгы келип, бизде кадимкидей өздөрүнүн билген саясатын жүргүзүп атышат.
Муфтияттында ишмердигин сындап өткөн Усманалиев бул маселени президенттин деңгээлинде талкуулоо зарылдыгын сунуштады.
ДМКны тоготпой калды эч ким. Менимче президент жабык эшик артында болобу, кандай форматта болот, совет обороны атайын ушул маселеге арнап өткөрбөсө болбой калды. Жихадисттерди киргизип алып, имамдар, райондун имам хатиптери кадимкидей саясат жүргүзүп атышат. Таблик жамааты бардык жерде жабылды эле, бизде толугу менен отурат. Бишкектин калысынан баштап бардык жерлерде.
Каныбек Усманалиевдин пикирин башка бир депутат, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина да улады. Анын айтымында жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму экстремисттик уюмдардын катарына таблик жамаат уюмун да киргизген. Бирок Кыргызстан ал уюмдун ишмердигин көзөмөлгө албай келатат, дейт депутат.
Еще в декабре 2010 года было принято решение.
2010-жылдын декабрь айында эле жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын тизмесин бекиткен. Ага Хизбут Тахрир жана Таблик жамаат уюму да кирген. Биздин бардык кошунолор бул уюмдардын ишмердигине өз мамлекеттерине тыюу салган. Ошондуктан алардын баары бизге келип жатат. Кыргызстан бүгүн түрдүү диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын полигонуна айланды. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмдар тарабынан милдеттенмелерди аткарбай жатканыбыз боюнча айтылган сын пикирлер жөнүндө. Айрым уюмдар биздин жарандарда Кыргызстанда 80% мусулман жашайт. Демек биз ислам мамлекетибизди баштан айланташ керек. Биз мамлекетке дин аралашпаган өлкөдө, башкача айтканда конституция менен иш алып барабыз. Биз шарият менен жашабаган өлкөбүз.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиевдин парламентте айтышынча, Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюму экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердигине тыюу салынган. Ал эми таблик жамаат уюмуна мындай тыюу жок. Маалыматтарда ошол эле кезде кошуна жана шериктеш мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусия таблик жамаат уюмуна тыюу салган айтылат. Аны менен катар депутат Ирина Карамушкина тышкы иштер министрлигинен алган маалыматында ортого салды. Анын билдиришинче, Пакистандагы диний борборлордо учурда 37 бала билим алып жатса, 116 бала окуун аяктаган. Ошондой эле 500 жакын бала чет өлкөгө эч кандай уруксаты жок диний билим алуу үчүн кеткен. Алардын арасында 9 жаштан 14 жашка чейинкилер да бар, дейт эл өкүлү. Бул фактыларды айткан депутат өкмөткө кайрылып комиссия түзүүнү сунуштады.
Поэтому я обращаюсь в правительство очередной раз создать межведомственную комиссию по проверке.
Ошондуктан мен дагы бир жолу өкмөткө медреселерди, жеке үйлөрдөгү жетим балдар үйлөрүн текшерүү сунуш менен кайрылгам. Алардын окуу программаларын, билим деңгээлин, ден соолуктарын, ал жерлердеги диний кызматкерлер балдарды окутууга укугу барбы же жокпу текшерүү керек. Мыйзамдуу каттоодон өтпөгөн бардык диний агымдардын ишине тыюу салуу зарыл. Казакстан жана Орусия менен сүйлөшүп, чек араларды бекемдөө керек.
Всех наших пограничных пунктах пропуска.
Таблик жамаат тыюу салынган мамлекеттерден Кыргызстанга келип дааватка чыккандар бар экенин аталган уюмдун өкүлдөрү да жокко чыгарбайт. Даавачы Азиз Калчабаев, маселен, казакстандыктар Кыргызстанга келип дааватка чыгып жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Запрет коюшту аларга. Өзүгө тыюу салып атышат, ошентип алар эмнесин өзүн чыккам дегендер жака байланышат да, Кыргызстандар. Алар эме аркылуу байланышат да, баягы мечит аркылуу бир бирине байланышып анан эмелерге жетет да, 3 күнгө жанагындай же 40 күнгө ошондойлорго жетет анан мен мечиттерге жетет. Мегибасы жактан кетет анан Россиядан кетет. Орустардан жокпой эми Орустардан көрүлөсүң, Россия деп коет бирок расисттирлесе кыргыздар да бар.
Кыргызстан дин башкармалыгы Таблик жамаат уюму, башкача айтканда даватчылар менен кызматташып аларга колдоо көрсөтүп келатат. Анткени даватчылар Кыргызстанда салттуу исламды тутунаарын жана үйрөтөөрүн айтышат. Муфтийдин даават үгүт иштери боюнча орун басары Максат Токтомушев.
Тиги кандай болчу даватка чыкканга чейин деген суроолор менен эгерде маалымат жыйнай турган болсо, Кыргызстандын бүт аймактарынанчы эл өзү айтып берет. Ушу мен жетиштүү дейм да. Эми мисалы 100% дегендер узакмын.
Ал эми Ош облусунун казысы Султан Ажигапуров имамдыкка же диний кызматкерликке бир гана салттуу исламды карманган ханафи мазхабын тутунган адамдар шайланарын айтууда.
Жаңы шайланып атканда сөз түрдө ханафи мазхабын тутунгандыгы эске алынат. Себеби биздин түпкү устав Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставы ханафи багытындагы исламды тутунат деп жазылган да.
Анткени менен диний жана эксперттик чөйрөдө Таблик жамаат боюнча бирдиктүү пикир жок. Маселен, Казакстан Өзбекстан же Орусиянын жолуна түшүп, диний уюмдарды тыюу жолу менен кырдаалды жөнгө салууну шашылыш чечим деп баалагандар бар. Саясий илимдердин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти Тимур Козукулов Кыргызстан өзүнүн жолу менен кетиши керек деп эсептейт.
Мындай айтканда таза айткыл болбош үчүн алдын ала негиздеме болуш керек, конкреттүү негиздеме. Ал чындыгында мисалы Кыргызстанга канчалык деңгээлде зыян алып келет келечекте. Кандай болот дегенде ошого карап ишибиз керек. Бирок тыюу салуу менен мындай айтканда иштин маселени чече албайбыз.
Президенттик аппараттын этникалык, диний саясат жана жарандык коом менен кызматташуу бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов депутаттардын билдирүүлөрү жана тынчсызданууларды боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Парламентте бир эмес бир нече депутат ушул маселени көтөрүп калды. Депутаттардын тынчсыздануусуна түрткү болгондой бир чоң себептер барбы?
Жакынкы күндөрдө бул совет обороны ошол жерде бул маселелер каралмакчы, Кудай буюрса. Чындап алып караганда бул диний чөйрөдө белгилүү бир мындай бир карама каршылыктар көп болгондой болуп сезилип турат да бүгүнкү күндө. Себеби баягы башка бул биздин регионго мурун мындай бир туура келбеген мурун бир мындай традициялык болуп эсептелбеген агымдардын пайда болсо акыркы мезгилдерде бизди мындай бир белгилүү деңгээлде корктондуруп турат. Ошонун ичинде мына Хизбут Тахрир партиясы мисалы үчүн алардын максаты бул конституциялык түзүлүшкө каршы баягындай бир халифат куруу максаты бар экенин баардыгы эле билет да. Ал эми таблиги жамаат уюму бул регистрациядан өткөн эмес, бирок азыркыга чейин тыюу дагы салынган эмес, уруксат дагы берилген эмес да. Ошондуктан бул маселелер мен ойлойм коргоо кеңешинде каралат жана чечилет деп ойлойм.
Кошуна мамлекеттер ушул уюмдарга бекем тыюу салгандыктан Кыргызстан бир полигон болуп калды деп баасын беришти да бул депутаттарчы. Чындыгында эле ушундай болуп атабы азыр?
Эми полигон дешке болбойт, бирок диний кырдаал татаалдашкандыгы бул анык. Себеби ошол эле баягы таблиги жамааттын негизги баягындай таяныч пунктуна айлантырат да бүгүнкү күндө Кыргызстан. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен болгон мамиледе дагы белгилүү деңгээлде бул мындай бир тынчсыздануу жаратышы мүмкүн да. Бул эл аралык ошол борбордук азия мурунку постсоветтик мейкиндикте мындай нерсени жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселени мындай терең изилдеп караш керек. Мен ойлойм, бул тыюу салуу менен көп маселелер чечилбей калышы дагы мүмкүн да.
Дин жана турмуш түрмөгүн даярдаган Бишкектен Зайырбек Бактыбаев.
Оодотан казаттык берүүбүздү улантабыз. 300 айыпкер уюшкан түрдө ачкачылык жарыялап кылмыш төбөрүн кайтаруу талабы менен чыгышы Кыргызстанда түрмөлөрдө тартипти бекемдөө ишинде дагы көп иштер алдыда экендигин кайрадан айкинеледи. Бүгүнкү заманда түрмө өзүнө артылган вазыйпаны канчалык аткарып жатканы ар бир өлкөдө режимге жана мыйзамдын үстөмдүгү канчалык күчтүү экендигине көз каранды. Эмесе ушул темага арналган өңүт программасын сунуш кылабыз. Аны Жусупжан алып барат.
Там два раза в неделю, иногда один раз есть.
Жумасына эки, кээде бир жолу жакындарына келүүгө уруксат берилет. Алар кийим кечек, тамак аш киргизишет.
Что они там этот самый разрешается.
Сапар Ыклымов Туркиянын убактылуу кармоо жайында жарым жыл жаткан. Түркмөнстандын айыл чарба министринин орун басары болуп туруп, кийин Орусияда ири бизнес уюштурган Ыклымовду ал кездеги түркмөн президенти Сапар Мурат Ниязовдун талабы менен Туркияда жарым жыл кармашкан. Ал турк камагында адам ээн эркин тышка чыга албаганы менен камактагы жашоонун сырткы дүйнөдөн айырмасы аз экендигине күбө болгон.
А потом ты имеешь возможность, там магазин работает, покупаешь там продуктов много.
Убактылуу камак жайында дүкөн бар. Дүкөндөн каалагандай азык түлүк сатып алса болот. Камераларда телевизор, музаткыч бар, гезит, журнал келип турат. Жашоо тышкы дүйнөдөн дубал менен гана бөлүнүп турат.
Түркмөн бийликтери мамлекеттик казынага зыян келтирген деп айыптаган Ыклымов бүгүн Швецияда курулуш тармагында үйлөрдү жылуулатуучу долбоор менен иштейт. Ишкер Туркиядагы камакта бир гана кемчилик телефон колдонуу мүмкүн болбогондугун эскерет.
Телефон запрещен, там телефон не решается. Нет, это самый там было.
Телефонго уруксат жок. Мен отурган кезде чөнтөк телефондор чыгып калган, бирок уруксат жок эле. Балким бирөөлөр алып келет, бирок бул мыйзамга каршы келет.
Кто-то может быть заносит это самое, это все нелегально считается.
Туркиядан айырмаланып Сапар Ыклымовдун экенинде бүгүн айрымдар артынан түрмөнүн эшиги жабылгандан кийин телефон чалмак тургай дайын оту жок жоголуп кетет. 2003 жылы президент Ниязовго каршы кутумдун катышуучулары соттолгон. Андан берки 10 жыл ичинде алар тууралуу эч кандай маалымат болгон жок. Жакындар алар менен түрмөдөн жолугуш алган жок, кат киргизиш алышкан жок. Жада калса кесилгендер кайсы түрмөдө экендиги да белгисиз. Москвадагы мемориал укуктук борборунун аналитиги Виталий Пономарёвдун айтымында ал окуя боюнча кесирген 60 кишинин 15 чактысы бүгүн тирүүлөрдүн арасында жок болушу мүмкүн. Түркмөнстанда саясий айыпкерлер үчүн авадам деппе деген жерде атайын түрмө салынган. Пономарёвдун айтымында бул түрмө чычкан мурду жоргологустай катуу кайтарылат.
От заговоров против Ниязова, которые были осуждены еще в январе 2003 года, за прошедшие 10 лет их родственники.
2002 жылдагы президент Ниязовго кол салуу боюнча кылмыш ишине чейин кесилгендердин тагдыры тууралуу дээрлик ар дайым маалымат алса мүмкүн болчу. Ошол окуядан кийин Авадам Депе деген жерде атайын түрмө ачылган. Ашык маалымат чыкпасын деп ал тургай жакын жердеги айылдын тургундарын жапырт көчүрүшкөн. Кесилгендер өтө катаал изоляцияда калышты. Алар тууралуу эч кандай маалымат алыш мүмкүн болгон жок.
Мемориалдын өкүлү айткан Адавам Тепе түрмөсүндө отургандардын бири Акмухамед Байханов. Ал аталган түрмөдөн 2007 жылы бошонуп чыккан менен былтырга чейин Түркмөнстандан кете алган эмес. Быйыл жазда Иран аркылуу Түркияга келген Байхановдун айтымында Авадам Депе түрмөсүндө кайтаруу ушунча күчтүү болгондуктан коңшу камерада ким отурганын билүү мүмкүн болгон эмес. Бирок Байханов амалын таап, эл аралык уюмдарга жазган кайрылуусун сыртка чыгара алган. Истанбулга телефон чалганымда Байханов буларды айтып берди.
Я тогда написал, обратившись посольством Соединенных Штатов Америки, Франции, Англия, Германия.
Мен АКШнын, Франциянын, Германиянын элчиликтерине, Бекемдер уюмуна, мунапыс өңдөнгөн уюмдарга кат жаздым. Аны карцерде отуруп жазгам. Анда өзүмө окшогон саясий айыпкерлердин абалы, аларды кандай кыйнап атканын кабарлагам. Ошол каттын аркасы менен боштондук алгам.
Конечный итог моё освобождение.
Харьковтагы техникалык университетти бүтүргөн инженер Байханов Ашхабаттагы Момпосуй фабрикасынын башкы директору болуп иштеген, экономика илимдеринин кандидаты 2003 жылы Москвада оппозиция өкүлү Абдыкулиев менен жолукканын жашырып койгон деген кине менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Быйыл жазда гана Түркмөнстандан кетүүгө мүмкүндүк алган 67 жаштагы ишкердин түрмөдөгү катын түрмө кызматкери, ички иштер министрлигинин сержанты сыртка чыгарып берген. Коңшулаш Өзбекстанда да түрмө шарты өтө катаал. Диний же саясий айыпкерлер отурган түрмөлөр айрыкча катуу кайтарылат. Бирок аларга боору ооруган түрмө кызматкерлери же кадыресе кылмышкерлер аларга жардам берген учурлар болот. Бул өлкөдө саясий айыпкерлер кармалган Каракалпакстандагы жастык түрмөсүндө кайтаруу өзгөчө катаал. Бул тууралуу Өзбекстандык укук коргоочу Москвада жашаган Бахтиёр Хамроев мындай дейт.
Религиозным и по политическим мотивам кто сидит, оттуда информацию исчерпать невозможно практически.
Диний же саясий себептер менен кесилгендер отурган түрмөлөрдөн маалымат алыш дээрлик мүмкүн эмес. Зор тоскоолдуктар болот. Бирок жаслыктан бошонуп чыккандардын айткандары боюнча кандайдыр бир жолдор менен алар тууралуу маалымат коомчулукка жетип турат. Түзөтүү колониялардын администрациясынын кызматкерлери абийири түтпөй кимдир бирөөлөрдөн кат кабарын сыртка чыгарып беришет.
Совестьи позволяют, они выйдет через кого-то передают.
Москвада борбор азиялык саясий эмигранттар коомун жетектеген Хамроев өзү укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө байланыштуу Орусиянын колониясында жарым жыл отуруп чыккан. Ал Өзбекстандын түрмөлөрүнөн айырмаланып, Орусиянын абактарында сырткы дүйнө менен байланыш алда канча бекем экендигин белгилейт. Хамроевдин айтымында бул байланыштар кылмыштуу чөйрөнүн түрмөдөгү үстөмдүгүнө да көз каранды.
Очень много среди заключенных, которые выйдут на связь там через телефоны и
Айыпкерлер телефондон байланышка чыккан учурлар абдан көп. Эркинликте жүргөн бирөөдөн башка бирөөгө акча бердирип, дагы бирин жазалап же кысым көрсөтүшөт. Бул иштерге изолятор, түрмө лагерлеринин кызматкерлери түздөн түз же кыйыр катышат.
Либо косвенно, либо тесно связаны бывают.
Хамроевдин сөзү боюнча түрмө шартынын начардыгынан улам Орусияда айыпкерлер козголоң чыгарган учурлар боло калат. Жана мындай жайларда акыркы кездери борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан айыпкерлердин саны өстү. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Өңүт программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандын өзүндө кылмыштуу чөйрөнүн таасири түрмөлөргө да жайылган. Түрмөдө кылмыш төбөлдөрү уй кармап, сүт саадырып ичкен же кыздарды киргизип алып дасторкон жайып, жайлоодогудай жайылган турмуш өткөргөн кездер артта калган шекилдүү. Түрмө бул жазалоочу жай болгондуктан сырткы дүйнөдөгү эркиндиктер, анын ичинде телефон байланышы чектелүү болот. Кыргыз бийликтери ушул жаатта бир катар чараларды көрүп келет. Алар канчалык жыйынтыктуу болуп жатканына Бишкектен Улан Эгизбаев кайрылат.
Рахмат Жаңыл, Кыргызстандагы жабык жайлардагы абал алда канча кызыктуу. Жаза аткаруу мекемелериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлдөө боюнча прокурор Майрамбек Ахматалиевдин айтымында үстүбүздөгү жылдын 9 айында жаза аткаруу мекемелеринин 9 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Ахматалиев алардын эң оору катары абактагыларды кул катары сатып жиберүү фактысын атады. Аталган орган абак жайларындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзөт. Прокурор Ахматалиев абак жайларындагы шарт жайлоодогудай деген сөздү төгүнгө чыгарды.
Абакта отурган кишиге СИЗОдо жабык жайларда телефон колдонгонго укуктары жок. Атайын рядовый мероприятиялар өткөрүлүп, телефондор алынып турат постоянно. Бир жылдын ичинде 3000 жакын телефон алынат. Ал эми башкалар боюнча кыздарды киргизет, уйсап ичет, чар жайып басып жүрөт дегенде ал жөн эле болбогон сөздөр. Ал андай факт болсо биз иш козгомокпуз, ар бир факт. Ал уже кылмыштын белгиси болуп калат да.
Деген менен Кыргызстандын тергөө абактарында түрмөлөрүндө отурган жарандар чөнтөк телефон колдонору эч кимге жашыруун эмес. Жабык жайлардагы ачкачылык акцияларынын бир убакта башталып, бир убакта токтошу деле телефондук байланыштын бар экенин тастыктаса керек. Сөзүбүз куру болбосун үчүн абактардын бирине 7 жылга соттолгон жаран менен телефон аркылуу кадимкидей байланыштык. Ал түрмө ичине телефонду кантип киргизип алганын Азаттыкка мындайча ачыктады.
Телефонду бул жактан бербейт. Бул телефон деген бизден сырттан келет. Ал эми болот да, запретке ошону ыргыттырып, бирдемеге ороп, ошондой гана сотрудниктер билбейт, билген болсо. Бизди изоляторго жабып, нарушение жазат, үстүнө срок дагы кошот да. Көрсөтпөй гана бекитип гана иштетебиз да.
Атын атагысы келбеген каарманыбыз абактардагы шарттар мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла оңолгонун айтууда. Сүйлөшүп жатып, анын жакындар менен жолугушуу, телефондук сүйлөшүү укуктары жөнүндө кабары жок экенин байкадык. Баса белгилей кетчү жагдай, каарманыбыз биздин суроолорго атасынын төрүндө жаткандай ээн эркин жооп берип жатты.
Врачтар бар, бул жерде сүт бар, тамак аштары аябай отличный, жакшы баарычы. Кагазга жазылат, мынау мындай мындай келди дейт, өзүң окуйсуң, анан керадасаң карайсың, баары толук болду, кол коюп бересиң.
Ал свиданка канча убакыт берет, мисалы бир айда?
Бир айда эки жолу го. А бир жолу, бир айда, бир жылда экиби үч жолу ушундай болуш керек. Билбейм канча минут дейт. Анан мен билбейм деле, аны чыкпайм деле да.
1,5 адамды батырган номур биринчи тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков тергөө убактары 2011 жылга салыштырмалуу иретке келип калды деген пикирде. Анын ишендиришинче абактардагы кой үстүнө торгой жумурткалаган заман эч ак эле артта калган.
Эми телефондорду баягы менде 230 киши ишейт, күнүнө көптөгөн киши кирип чыгат. Телефондорду биз изятия кылып атабыз киргендердин. Ал боюнча иш жүргүзүлүп атат. Ар кандай эмелер менен кирип кетишет да, жолдор менен. Кыздар кирбейт эч кандай жок. Баңги заттар менен ал менен иштеп атабыз. 16-январдан кийин 2012 жылдан бери тартипке салынып калды. Баягындай бош басып жүрүшпөйт. Общак деген баягы бияктан көп таасири жок мурункудай. Камеранын баары жабык, мурун камеранын баары ачык болчу.
Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Мегаком чыры боюнча соттолуп, номер биринчи тергөө абагында отурган Раушан Рыкынова Facebook тармагында өзү отурары бир канча ирет жазылган. Бул фактынын чын бышыгын билүү үчүн Рыкынованын баракчасына саламдууа жөнөтүп көрдүк эле кыпкыргызча кадимкидей жооп алдык. Телефон номурун сураганымда өзү байланышка чыгаарын жазды. Көп өтпөй өзүн Рыкынованын жардамчысы экенин айтып атын жашырган орус улутундагы адам Рыкынова Facebookта өзү отурбас ар кандай билдирүүлөрдү бийликтегилерге карата сындарды жардамчылары аркылуу жарыя кылаарын айтып бизди таң калдырды. Рыкынованын Facebook-тагы баракчасы күн сайын жаңыланып турганына караганда анын жардамчылары ок эле көп болушу мүмкүн. Бул боюнча тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков буга чейин Рыкыновадан бир канча телефон тартылып алынганын, учурда телефонго интернетке чектөө койгон жабдыктар мекемеге орнотулганын билдирди. Айрым маалыматтарда Diesel KG сайтындагы форумдун модераторлорунун бири абакта отурары айтылып келет. Демек, эркинен ажыратылгандар тыш дүйнө менен да, каралар дүйнөсү менен да тыгыз байланышта. Кыргызстандагы түрмөлөрдү түрө кыдырган мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун абак жайларына кыздар кирет деген пикирге кошулбайт. Айрок баңги затты түрмөнүн кызматкерлери өздөрү киргизэрин жашырбайт.
Наркотик модельер, конечно, ал акчанын аркасы менен кирет. Анын каналдары бар, ал кирип жүрөт. Анда аны токтотууга мүмкүн эмес болуп атат. Наркотикте ошол жана түрмөдө иштегендер өздөрү кийишет, сотрудниктерчи. Анткени алар майлык аз да. Өзүлөрү акырын киргизип, ошо анан үстүнө кошмок акча алышып анан киришет да. Кызматкерлер өзү замешанда. А болбосо эмне тиги абактагылар кантип киргизип атат?
Жабык жайлар тууралуу маалыматтын өзү да жабыкпы? Айтор жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кыргызстанда жалпысынан 33 жабык жай болсо, анда кармалгандардын саны 13,000 жакын. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Түрмөлөрдөн сырткы дүйнө менен телефон аркылуу байланыш мыйзам үстөмдүк кылган өлкөлөрдө катуу көзөмөлдөнөт. Бирок жазалоо системасындагы тартипсиздик менен коррупциядан улам Орусияда да айыпкерлерде телефон пайдалануу катардагы көрүнүшкө айланган. Укук коргоочу мемориал уюмунун аналитиги Виталий Пономарёвдун сөзү боюнча, айрыкча колонияларда администрация өкүлдөрү өздөрү телефондун сим картасы менен соода кылышат. Ал тургай интернет кызматынан да пайдаланса болот.
Ну, в России, вот, скажем, заключенный вот мне звонил не несколько месяцев назад откуда-то, не помню, он где-то на Северном Кавказе отбывает. Но он звонил, он там книги...
Орусияда мага Түндүк Кавказда жазасын өтүп аткан бирөө чалды. Китеп заказ бер, аны жибер, муну жибер деп сурады. Телефон чалганга уруксат жок. Кайра чалайын, азыр текшерүү болот. Көрсө телефонду алып коет, деди. Бирок айрыкча бир корккону байкалган жок. Телефон чалуу массалык эреже бузуулардын бири болуп калды. Анда-санда текшерүү өткөргөнү болбосо, администрация көз жумуп коет.
Это глаза закрывают, только там периодически какие-то компании проходят, иногда, например, изымут симку, потом за деньги ее же возвращают.
Азаттыктан өмүт программасын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Назарыңыздарда таңкы азаттык. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 19 ноябрда Москвада бажы биримдигинин комиссиясынын жыйыны өтүп, анда Кыргызстанды кабыл алуунун жол картасы бекитилген. Биримдикке кирген 3 өлкө даярдаган документ Кыргызстан менен макулдашылбагандыгын экономика министри Темир Сариев азаттыкка берген маегинде белгиледи.
Мен биринчи айтып кетейин, 19 ноябрда Москвада ошо бажы союзунун атайын комиссиясы түзүлгөн. Ошол жерде 3 өлкө биздин жол картасын бекитиптир. Ал жол картасы Кыргызстан менен макулдашылган эмес. Ал айырмаланып турат. Кыргызстан өзүнүн позициясын берген жок, и позициясында катуу турат. Биз бажы союзуна киргенде бир топ шарттарды койгонбуз. Ошол шарттар макул болсо биз Кыргызстан кире алат. Эгер макул болбосо, Кыргызстан үчүн кирүү абдан чоң тобокелчилик болуп калат. Биринчи шарт. Бизде 3 чоң дүң базары бар. Бул Мадина, бул Карасу, бул Дордой. Булардын иштөө шарттарын, алардын жоболорун биз толук ошол сүйлөшүүлөрдүн ичинде өткөн мезгилге деп сүйлөшүп коюп атабыз. Анткени билесиздер, биз ушул дүң товарларды алып келгенде килограмм менен жеңилдетилген пайызда бажы төлөмдөрүн өткөзөбүз дагы. Алар ушул элге барып жана арзан баада кийим кече болуп сыртка чыкканда дагы сатылып кетип атат. Экинчиден ошол жерден чийки заттар келет бизгечи, жанагындай материалдар, фурнитура келет. Ошонун негизинде биздин тигүү тармагыбыз өнүгүп атат. Жанагы кийим тигүү тармагы, жеңил өнөр жай. Бул биринчи шарт. Биз ошого атайын сурап атабыз. Экинчи шарт. Биздин экономика менен Казакстандын, Россиянын экономикасы абдан чоң айырмаланып турат. Кубаттуулугу жагынан дагы, көлөмү жагынан дагы. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Мындай айырмаланган экономика, чоң экономика келгенде сөзсүз түрдө жапа чегет. И кээ бир тармактарыбыз таза кыйрап калышы да мүмкүн. Биз ошон үчүн атайын бир фонд түзүлүп, ошол фонд аркылуу мындай чекит деп точный деп айтылат, ошондой бир жардам көргөзүшүбүз керек. Ошол өнүгүү чекиттерин түзүшүбүз керек деп атабыз. Анткени кандайдыр бир тармактар жапа чегет, аяктан чоң жумушчу орундары бошойт, жумушчулар бошоп калат да. А экинчи жакты биз түзүп, ошол бошогон адамдарды жумуш оруну менен камсыз кылып беришибиз керек. Экинчиден кошулган наркы бар багыттарды биз өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошол фонд түзүш керек. Фонд ошол көлөмү биз айтып атабыз, бир жылда 200 миллион доллардын тегерегинде болуш керек. Ал эми чексиз болбойт, кандайдыр бир 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө. Ошонун негизинде биз экономиканы аларга кичине теңдеп көтөрүп алабыз. Үчүнчү шарты биз аларга айтканбыз, биринчиден бул мигранттарды биз бөлүп алдында карап алалы. Анткени бажы биримдигине киргенде мигранттар жөнүндө сөз жок. Бажы биримдиги баягы бирдиктүү экономикалык мейкиндик деп аталганда ошондо каралат дегенде бул экинчи кадам болуп калат да. Биз айтып атабыз, бизге параллелдүү түрдө караш керек. Анткени биз кандайдыр бир биримдиктер киргенде элге жеңилдик алып келишибиз керек, элге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Андан мындан башка ал жерде мигранттардан башка дагы үчүнчү шартта бар. Биздин эгерде биз аларды базарды ачып атсак, анткени базарыбызды ачып атабыз да, ошол эле убакта биздин товарлар дагы конкуренттүү болуп атаандаш менен ошол бажы биримдигине кириш керек. Ошондо бизге лабораториялар, анан кийин жана техникалык регламенттер керек. Анан ошонун ичинде биз айтып атабыз, биздин чек араларды дагы бекемдеп жана өткөрүү пункттарын бүгүнкү шартка салып берип атат. Анткени бажы биримдигине кирсек, алардын чек арасы бизге жылат да, биздин чек ара болуп калат. Мына ошого окшогон шарттарды койгонбуз. Булар ошол бажы биримдигине кирген мамлекеттер менен жол картасына кирбей дагы өздөрүнө варианты бекитип
койгонбу. Ошо жол картасына киргенбиз.
Биз сунуштап аткан жол картасында бар, бирок аны бекитпей алар өздөрүнүн жол картасын бекитип отурбайбы.
Демек 19-ндагы жол картада бул жок.
Бул жок. Ошон үчүн
бул Кыргызстан үчүн принципиалдуу суроолу.
Абдан принципиалдуу суроо. Мындан башка бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун астында мына Кыргызстан баажы биримдигине кирсе, бүткүл дүйнөлүк соода уюмдары менен сүйлөшүүнү жүргүзүп, ар бир өлкө менен суроосу бар өлкөлөр менен маселенин баарын тең тактап чечип коюш керек. Ошон ичинде жана компенсациялык механизмди чечип бергиле деп.
Андан кийин биздин угармандарды кызыктыргандагы бир суроо бул жөнөкөй экономикалык тил менен айтканда калькуляция. Ушул бажы кошумуна кирсек, Кыргызстан эмнен утат, эмнен уттурат, импорт менен экспорттун мындай калькуляциясы кандай болот? Ушул эсеп барбы сиздерде?
Эсеп болуп атат, биз иликтөө жүргүздүк. Анын жыйынтыгын азыр карап атабыз, бирок дагы тактап, улам-улам тактап бергиле дейбиз. Жыйынтыктап айтканда мындай да, биз эки вариантын карап атабыз Кыргызстандын. Бажы биримдигине кирсек кандай утуш алабыз, ошол эле убакта кайсыл багыттар утулат. Эгерде кирбесек эмне болот дегенди дагы азыр иликтөө жүргүзүп атабыз.
Импорт менен экспорттун пропорциясы кандай болот?
Мындайда бизде жалпы эгерде мындай бажы бул импорттук гана товарларга, бажы биримдигине кирсек бул импорттук гана товарларга тиешелүү болот. Экспортту биз койсок өзүбүз билебиз, ноль кылып чыгарабызбы же кандайдыр бир экспорттук пошлина коюп чыгарабыз. Анткени биз атаандаш чөйрөдөбүз да. Эгер биз экспортко пошлина коюп койсок, анда биздин товарлар атаандаш болуп сатылбай калат. Ал эми тескерисинче импорт кирип аткандарга биз пошлина менен ички рынокту анан ички өндүрүшчүлөрдү коргошубуз керек. Ошон үчүн бажы биримдигине, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна дагы бул кире турган гана товарларга негизинен багытталган. Анан кийин чыга турган товарларга жанагы фитосанитардык сертификаттар. Булар эң чоң мындай маанилүү болот да. Анан мындай да, биз жалпы көлөмдү алсак бир 50%ге жакыны биздин сырттан жүгүртүү импорт экспортту алсак, 50%ге жакыны ошол Россия, Казакстан менен байланыштуу. Калганы бул бүткүл дүйнөлүк уюмга кирген мамлекеттер менен байланыштуу. Бирок импорттун ичин алсак, биз импорттоп атабыз да, киргизип атпайбыз товардычы. Мисалы, кээ бир товарлар 100% ошол бажы биримдигинен кирет. Күйүүчү май, нефти продуктар. Толук биз Россиядан алабыз. Мисалы, буудай 85-90% Казакстандан келет. Суу майы, кант Белоруссиядан келет. Анан темир тезек, жыгач, анан кийин жанагы пластмасса, химиялык товарлар, жерсемиткичтер, мына булардын баары тең ушул бажы биримдигинен келе тургандар да. Мисалы, кийим кече же болбосо автомобиль, телекоммуникациядагы сотовый телефондор, компьютерлер, булардын баары тең бүткүл дүйнөлүк соода уюмдарынан келет бизгечи. Ошон үчүн мындай биз баланстарды
карашыбыз керек. Кыргызстан ушу баланстарды өзүнө
балансты кармашыбыз керек. Бул абдан терең изилдөөнү талап кылат, мындай кылдат мамилени талап кылат. Биз ошону азыр кылып атабыз. Бажы союзуна киребиз деп айттык, бирок кирүү үчүн биз мына ушул шарттардын баарын тең эске алышыбыз керек. Экинчиден, биз үч мамлекет менен атайын келишимди кол коюшубуз керек. Ал келишимге элек парламенттен ратификация болуш керек. Ратификациядан кийин биз 100 жакын мыйзамдарды же болбосо өзүбүздүн токтомдорду өзгөртүшүбүз керек. Мыйзамды өзгөртүү деген парламентке барат. Жол өзү мындай узак мөөнөттү талап кылат.
Экономика министри Темир Сариев менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Кезек миң санат түрмөгүндө бүгүн коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Алып баруучу Шайлобек Дүшеев.
Ошентип жапай болуп жүрүп келебиз, эми ошондо эмнелерди гана көрбөйбүз. Кыргыз өзүн кыргызмын деп, кыргыз өзүн ушунчалык кубаттануу менен, эргүү менен только улуу тоолордун башына чыкканда гана мен кыргыз турбайм деп улуу тоолордун башына чыгып анан турнабай салып отурсаң эмнелерди көрбөйсүң? Укмуштай болгон жан жаныбарды көрөсүң, илбирсин исин көрөсүң дегендей. Мисалы, мына бир экил чоң үзен кууштун боюнда Котур деген жер бар. Эми ар жагы болсо тиги Кытайга өтүп кетти, Беделдин белинин бер жагында. Ошондо уларлардын чоңдугу бир эчкидей болот. Укмуштай болот да. Анткени ийин болот экен да. Ийин болуп эле анан уларлар көп учпайт экен. Учпай эле жакшынакка жана индуктай жөргүлөп эле оттоп жүрө берет экен дагы тийбегенден кийин вот ошондой болот экен да. Эми ошондой укмуш жерлер бар. Келгенден кийин анан баягы бияка келип жүрөсүң, ойлойт ашырайлык болсо ушул жерде эле жүрөт, тойлордо жүрөт, юбилейде жүрөт,
үкөйдүр деп коет.
Үкөйдүр деп коет кес кесте деп эле атат. Ал эми ошондо мен бир ай ошол жапайы болуп келгенде ошондо мен байлык аламын. Ошондон ден соолуктан алмаймын. Ошол жерде козу карын жейсиң, жөргөмүш жейсиң, ышкын жейсиң. Койчу анан балык бар жерлерде жөн эле мындай эле
сузуп алып эле.
Сузуп алып эле мына бир экил Карагаман балгарттардын көл жактагы эми балык укмуш болот айбай. Укмуш. Кичинекей эле кайрмак салсаң анан мына бир сары күнгөй деген жанагы бугул өтөр, айыл өтөр деп коет. Ошондо мындай самын таштар болот. Самындап койгондой. Так. Ошонун көңүлүнө колуңду салсаң эле обязательно бир балыкка түшөсүң.
Мынакей.
Мына ошентип жок дегенде бир 2-3 күнү балыкка тоюп алып анан атаң көрөй ушул кыргыздын ушул жери ушул бойдон ээн жатат. Ушуну бир өкмөт көрсө болот атаң. Ушуну улуу жазуучулар көрсө болот. Деп анан
ой. Бүт эле үй күчүк болуп калбады азыр. Жазуучусу деле үй күчүк. Ушундай шаардан чыкпайт. Жазуучулар менен эмнени сүйлөшөт?
Туура.
Тоону көргөн жери жок.
Тоону көргөн ушул мен алар чан
тоону турганда
боз бөлтөктү көрөт. Болду ошону менен келет. Анан эми бул кыргыз болгондон кийин бул тоого эмне үчүн кыргыз чыгат? Эгер кыргыз эс алам дей турган болсо,
чөнтөк калыңдын баары эле чет өлкөгө эс алып калбады.
Анан чет өлкөгө кетет да кыргыз. Мен айтайын дегеним, кыргыз эч качан эс алам десе ылдый жакка барып эс албайт. Тоо таянып эс алган илгеркилер. Тоого чыгыш бул ата бабанын чакырыгы. Ата баба чакырып атат, тоого баргының деп атат. Тоолор томсортпой ошо барып кыргыздын үнүн уксун деп атат. Биз тоолук кыргызбыз да. Анан аны билбей эле эми мына бир эки чоң бизнесмендер деле сулуш. Ушулар эгер тоону көрбөсө мен көргөзөйүнчү. Эми ушулар дары дармегин алып алып
уюштурса болот эле го.
Ат менен кой. Ошо жерде акчалары бар. Бирөөнү ат бере турган болсо туристтерди, иностранный туристтерди деле ат менен алып барып жүрбөй. Ушулар акчасын берип ушул улуу тоолорго жок дегенде 1-2 чыгып келсе да ушу биздин бизнесмендер. Анан андайын Англияга барганда айтыш керек да. Мен мына мындай тоолорум бар, ана мына деп. Булар жөн эле виртуалдын айтат да. Кинодон көрүп айтат. Мен тоолукмун, анан ушундай тоолорубуз бар деп. А тоого чыкпайт. Вот ошон үчүн мен жанагы кыргыздын жигиттерине айтар элем. Эй жигиттер, жок дегенде 5 жылда бирден чыгып жүргөн улуу тоолорго деп. Эми Тетиякта мисалы Караколдун башында Түргөн деген укмуш жайлоо бар да. Ошо Түргөндү ашып туруп чоң ашууну ашасың. Чоң ашууну ашып тиги Сары жазды бойлосоң Эңгилчекке барып Эңгилчектен тиги Беделдин белинин түйүнөн чоң жөнгө ушка түшөсүң. Андан ылдап алсаң кичи жөнгө ушка түшөсүң. Тияң ушундай. Вияң болсо жанагы тамганын ар жагынан ашып бара турган болсоң сөөктүн ашуусу деген бар 418. Сөөктүн ашуусун ашсаң тоже Беделдин ылдыйкы белинен түшөсүң. Биягында Адыбай деген бар, Адыбайды ашсаң Совет районуна түшөсүң. Ылдый жагында Көбүргөнтү деген бар, аны аша турган болсоң Каргаш алуу кемпирге түшөсүң.
Сиз көрө элек ашуу калдыбы деги?
Мен көрө элек эч жер жок. Буягын мисалы Челек деген мен көп эле жерди көрдүм, мына Челекте укмуш жайлоо жок. Челектен мисалы Чолпон атадан Челектин белине 7 саатта ат менен барасың. Аны ашкандан кийин ушунчалык карагай жер болот, Челекте ушу Челектей болгон жер болот. Ал узундугу где-то бир 150 километрдей алыс түп менен бүтөт.
А сиз менен кошо бастыргандардын көчүгү жооруп ат минбеген.
А потому что минбей атат да.
Ошо ат минбегендер азабын тартып анан качып кетпейби?
Ал бара албай атпайбы ошентип. Биртике жүргөндөн кийин анан сандары жооруйт, тигиниси жооруйт, мунусу жооруйт. Анан эле кайра кетет да. Энесинин сүтүн эстеп эле анан кайра кетип калып атпайбы? Мен көрө элек Каначуу деген жер бар.
Мына чоң Каначуу болуп калган.
Бул ушундай болгондо жана чоңкулар бар эмеспи? Жана үчтерек деп коет. Ошол чоңкулар менен ат менен кетет. Ат менен кеткенде
чоң кетмен түбө тарат дабы?
Жок, наркы бетинде. Тиги суунун наркы өйүсүндө тиги Жалал-Абадды көздөй баратканда үчтерек деп коет. Илгери район болгон чоңкулар деп сөздөр укмуш адамдар.
Мен болгонмун ал.
Болдуңуз беле?
Үчтеректе болгонмун.
Вот ошондон чыгып алып туруп примерно 1.5 сутка барасыз дагы анан андан кийин тогузторого жетпей Каначуу деген жер болот. Эми ал Каначуу мен чоң мергенчилерден ошого барып келген адамдардан уктум. Эми ал жердин кайыңындай бул дүйнө жүзүндө кайың жок дейт. Мына мындай кучагыңды жаа турган болсоң 13-14 кишинин кучагында жетпеген кайыңдар бар дейт. Укмуштай болгон кашка суулар бар дейт. Күн түнү менен ар түрлүү үндөр ургуп турат дейт. Жанагы эми ал болбогон нерсеби, болгон нерсеби?
Жалгыз аяк.
Жана жалгыз аяк деген ошо аякта дейт. Чаңырык ошо аякта дейт. Анан жанагы малдарды барып алып сороп ала турган, тинте турган, мынте турган же болбосо тиги адамдын мисалы аттарды чагып алса өлүп кала турган ушундай жан жаныбарлар бар экен да ошон үчүн анан куштардын укмуш түрлөрү болот дейт. Ошон үчүн гана түн ичинде такыр уктатпайт дейт. Ар түрлүү үндөр чыгып турат дейт. Ушуга гана бара албай атам да атам.
Качан барайын деген оюңуз бар?
Эми буга ошол быйыл Токтоболго барып келдим, 1-2-3 бала менен сүйлөштүм. Келсеңиз алып барабыз дейт. Анан эми муну дагы ойлонуп атам, эгер барам десе ошо канатчыга бара албай атам. Ошол жерден чыгат эле да сенден.
Жок, ошо сиз менен мен дагы баргым келип атат. Тоону мен дагы жакшы көрөм. Эми ушу
тоодо туулгансың да сен.
Маегибизди эми айтып бүтө албайбыз, айтып түгөтө албаган көп нерселер бар.
Көп иште калды.
Айттык окшойбуз.
Иште калды.
Анан эми сиз деле ырдап жүргөндөн кийин, кээде ырда жасап алып жүргөндөн кийин бир ырыңыз барбы ушул? Ушул жайлоонун касиети, ушул жөнүндө бир ырок бере кетсеңиз.
Ооба, ырлар бар. Эми мен өзүң билесиң, кээде ушинтип ыр жазып коем. Эми бул жайлоо жөнүндө аябай көп өйдө жагында. Жайлоодон чыккан күндүн кебетеси, кызарып баткан кебетеси, мен ошонун бир ылды жагында 4 куплетин мына аябаган көп окуп коеюн. Өзүңдү жеңил сезип, көңүл сергек, күн чыга аба жутсаң төш таянып. Аңгыча жашыл белден жылкы чыгат, кулундар удургушуп оюн салып.
Ай баракелди.
Айгырлар азынышат аба жарып, алкынып ар бир бейге улан барып. Аттың ай, алдагайда оюн кетет. Ак баскан мурутуңду улам жанып. Кыргыздын жоокер салтын биле албаган, кырашып мөңгү басып жүрө албаган, жигитпи жоргомлуп дайра кечип, жыл сайын жайлоого бир кире албаган. Бабалар басып өткөн улуу тоодо байкасаң көчмөн тарых изи жатат. Койну жык кеңге толгон суусу дары кыргыздын бүт өмүрү күчү жатат.
Ай баракелди. Чындыгында эле жайлоо кыргыздын өмүрү, күчү, касиети,
байлыгы.
Байлыгы. Рахмат сизге.
Рахмат сизге да.
Түрмөгүбүздү таланттуу ырчы кызыбыз Гүлзат Байзакованын аткаруусундагы кыйылып турам деген ыр менен аяктайлы. Обону Кадимгүл Досманбетованыкы, сөзү Омор Султановдуку.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Октябрдын соңунда Москвада залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган маданий кече өттү. Анда орус маданият ишмерлери жазуучунун маданий мурастарынын жаш муундарды тарбиялоодо мааниси зор экенин белгилешип, Айтматовду окуйбуз жана окуп чыгабыз аттуу программаны иштеп чыгууну сунушташты. Алардын катарында азаттыкка убакыт бөлүп маек берген адабият таануучу жана сынчы Феликс Кузнецов да бар. Кузнецов менен Венера Сагынтык кызы маектешти, берүүнү обого Санжи Туйтунова даярдады.
Феликс Федосеевич, көптөр сөз кылган Айтматов феноменин сиз кандай көрөсүз?
В чём для вас он заключается?
Феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своём творчестве, в своей жизни, в своём миросозерцании он объединил две колоссальных духовных...
Баса, белгилеп айта кетчү нерсе, өзүнүн чыгармачылыгы, дүйнөнүн кабылдоосу менен Айтматов эбегейсиз чоң эки каада салтты айкалыштырган. Бул Кыргызстан аркылуу чагылдырылган. Чыгыш жана 19-20 кылымдагы улуу орус адабияты. Ушул биримдик бир эле маалда кыргызча да, орусча да жаза билүү жөндөмү, жазуучунун чыгармачылыгы менен инсандык сапаты дүйнөлүк жана ата мекендик адабиятта кайталангыс экенин далилдеп турат. Бекеринден анын китептери 160 тилге которулган эмес да.
Это и делает его творчество, его личность совершенно уникальным, уникальным в истории и нашей отечественной, и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Некоторые современники говорят, что
айрым замандаштар Чыңгыз Айтматовду өз доорундагы системанын эрке баласы болгон деп эсептешет. Мунун канчалык чындыгы бар?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника. Его судьба была трагической, потому что он
Минтиван тагдырынан кабарсыз адамдар айтат. Ал эми Айтматовдун тагдыры трагедиялуу болгон. Өзүңөр карап көргүлө. Ал 30-жу жылдары дээрлик бузулуп, талкаланган үй бүлөдө чоңойду. Анын атасы камакка алынып атылса, апасы атасынын туулган жерине качып келип, 4 баланы жалгыз бакты. Чыңгыз бармактайынан үй бүлөсү, апасынын жана ини карындаштарынын тагдыры үчүн жоопкерчиликти моюнга алды. Мына ушундай татаал жолду басып өтсө да ал мүңкүрөп калган жок. Жайдары, жашоону сүйгөн адам болчу. Аны эч кимде да эркелеткен эмес. Өз эмгеги менен баар таап, ошол эмгек артында атак даңкка жеткен.
И практически его никто не ласкал. Он зарабатывал, так сказать, своей славой, своим трудом.
Как в сегодняшней России место Айтматова есть оно?
Орус адабиятында Айтматов кандай орунду ээлейт?
Я думаю, что место Айтматова сегодня блистательной плеяде писателей, которые вошли в нашу отечественную литературу во второй половине века.
Менимче Айтматовдун орду 20-чы кылымдын 2-чи жарымында биздин адабиятка кирген укмуштуу жазуучулардын тобунда. Ал жазуучулар кыргыз, казак, орус, грузин адабиятынын жүзү болгон. 30-чу жылдар тууралуу чындык айтылгандан кийин суурулуп чыккан жазуучулар жараткан адабият укмуштуудай болгон. Ал жазуучулар улуу ата мекендик согуш жылдары катаал сыноолордон өткөн согуштун балдары. Ата мекенине чексиз берилген жазуучулар, чыныгы патриоттор.
Воспитание трудностью и, значит, трудом в годы войны — это писатели бесконечно верные отечеству.
А в сегодняшней России?
Ал эми бүгүнкү Орусиядачы?
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает преодолевать те чрезвычайно опасные тенденции национальной розни.
Анын чыгармачылыгы өзгөчө маанилүү. Ал Орусияга чандыр киргизди, өз тегерегине топтогон элдерге жана республикаларга чыккынчылык жасагандын натыйжасында пайда болгон улуттук араздашуунун коркунучтуу тенденцияларын жеңип чыгууга жардам берет. Мындай араздашуулар чоң күнөө жана ал үчүн жоопкерчиликти биринчи кезекте Орусия өз алат. СССРдин кыйрашы коомдо азыркы учурда түзүлгөн абалга алып келди. Бул мурда болуп көрбөгөн улуттук араздашуу. Ошол кезде жаралган адабият, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармалары улуттук араздашууну жеңип чыгууга жана элдер ортосундагы достук менен түшүнүүчүлүктү калыбына келтирүүгө жардам берет.
Вот этой национальной розни и восстановлению дружбы и понимания между народами.
Сиздер орусиялык адабият таануучу жана сынчы Феликс Кузнецов менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.